My name is Aushu Kareem. I am from Bogodan with Anna Shopping. Berozgari ke samasya. Bharat mein berozgari ek gambhir samasya hai. Berozgari kisi bhi desh ke vikas ke mukhya badhaon mein se ek hai. Shiksha ka abhav, berozgari ke avsaron ki kami aur pradarshanon sambandhi samasya hai jo berozgari ke karan banti hai. Desh ki jansankhya mein tezi se vriddhi berozgari ka pramukh karanon mein se ek hai. Kutil udyog mein utpadan kafi gir gaya hai. Is wajah se koi log berozgari ho gaye hain. Varsh 2015-16 में बेरोजगारी के दर महिलाओं के लिए 8.7% हुए और पुरुषों के लिए 4.3% हुए. सरकारों को बेरोजगारी जननम करने के लिए अधिक प्रभावित जननीति तैयार करने की जरूरत पड़ी है. धन्यवाद.